Trīs jaunie patrintāji ir pēdējie modeļi, kas ir pieejami pasaulē. Ja? Augstās tehnoloģijas staru terapija, kas ļauj palielināt jonizējušo staru RNA dozu tieši audzējā. Tā paša laikā ļauj samazināt dozu veselos organus un palielināt dzīvīldzi pēc apstarošanas. Un tāpat samazinās staru terapijas sarežģījumi. Un tādā veidā mēs arī ietekmējam pacientā dzīves kvalitāti. Mēs varam ar jaunam vienaram patriem nostarot absolūti visas ļaundabīgu audzēju lokalizācijas, centrālu nervu sistēmu, galvas, kakla audzēji, plaušas, vedardobumā, masais iegurnes, prostātas, kauli, metastātiski audzē, absolūti visi ļaundabīgi audzēju var tikt nostaroti. Tāpat arī neonkologiskie saslimšanas arī var starot ar jaunas paudzes lineāriem pātrinātājiem.